слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про інформаційні вкиди Росії в західну пресу і до чого тут Андрій Єрмак, міркує Дмитро Золотухін, колишній заступник міністра інформаційної політики. Що вас якби насторожило в цій інформації, яка з'явилася в тижневику «Шпігель»?
Ну, по-перше, є певні неспівпадіння в публікаціях, коли відбувалося поширення цієї інформації в російських і в українських джерелах.
Давайте для початку, зокрема, вибачте, перепрошую, скажемо, яка саме інформація. Тобто Росія поставила ультиматум, згідно з цією публікацією, внести зміни до Конституції, де закріпити особливий статус Донбасу до якогось терміну, правильно?
Саме так. Там в тексті звучало, що вимагається від української сторони, що до 6 липня мають бути надані пропозиції стосовно процедури, яким чином українська сторона буде імплементовувати зміни до законодавства в частині змін до Конституції України стосовно окремих районів Донецької та Луганської областей. І, звичайно, що ця такі пропозиції такі дуже зверхні, дуже такі різко розтлумачені, вони викликали резонанс саме тому, що Володимир Олександрович Зеленський в одному з своїх інтерв'ю, здається, це було ще коли він перебував в Одесі, він відгукнувся про такі таку риторику, як він сказав, російської сторони, досить різкими зауваженнями стосовно того, що Україна – це незалежна держава і жодним чином не буде терпіти, що її хтось буде до чогось там вимагати або примушувати і так далі, тому подібне. Ну і, власне, є дуже багато аспектів цієї інформації, на які цікаво звертати увагу саме за формою, а не за суттю, яка там була написана. За формою, я думаю, що потрібно трошки поправити там інформацію, яка з'явилася, вона вже відбувся, якби її відбулося розповсюдження після того, як зустріч, яка тривала, як сказали в медіа також, яка тривала близько 6 годин в Берліні, і на зустрічі цій головуючими від двох сторін був голова Офісу Президента пан Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Так от, ця інформація з'явилася після зустрічі і була як нібито такий чортик з табакерки, ніби не домовились. І останні також цитати були від Дмитра Козака, що він не вбачає просування і успіхів у просуванні стосовно перемовин. А ось таке як додавання інформації саме було опубліковане в виданні, німецькому виданні «Шпігель». Наступним цікавим аспектом, який я помітив, є те, що в російських джерелах упустили цю деталь, а в українських джерелах, таких як «Європейська правда», вона все ж таки промайнула про те, що саме видання німецьке «Шпігель» нібито отримало цю інформацію закриту від їх колег в Лондоні, які є співробітниками так званого досьє-центру, який фінансується Михайлом Ходорковським, опальним російським олігархом, який відсидів свій строк за нібито лутки з нафтову компанію «Юкос», і зараз є опозиційним до чинної, ну, нібито опозиційним до чинної.
Скажіть, будь ласка, от те, що Володимир Зеленський так доволі радикально, жорстко відповів на цю інформацію, це для нього плюс чи мінус?
Я не думаю, що можна оцінювати так однозначно, що це або зрада, або перемога. Я не думаю, що в нього був інший вибір відповісти на це пряме запитання, оскільки, можливо, він був не поінформований про такий перебіг подій, коли російська сторона може намагатися його використати шляхом саме вкидів такої різкої інформації. І, звичайно, він як чесна і відверта людина, коли він почув, що нібито хтось намагається його до чогось примусити, він відреагував абсолютно природнім чином. І саме ця природність, вона, ймовірно, на мій погляд, могла бути просчитана російською стороною, а саме Дмитром Козаком, який, я нагадаю, колишній офіцер головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії, який, власне, і, на мій погляд, міг бути джерелом вкиду такого інформаційного, досить різких формулювань щодо України. І, власне, ймовірно, і така реакція відверта президента України і очікувалася, і була бажаною, оскільки, очевидно, що такі слова від Володимира Зеленського могли, знову ж таки, стати підставою для того, щоб його знову по російському телебаченню звинуватили в тому, що він ось такий радикал, ми думали, що він там буде припиняти війну, а він такий же, як Порошенко, бачите, він навіть не хоче відповідати на наші вимоги до 6 числа надати нам тут усі умови, на які ми його підштовхуємо. Тому є і позитивні сторони в тому, що він саме так відреагував, оскільки він таким чином не дає своїм політичним опонентам знову використовувати тези стосовно того, що він там капітулює, він показав свою силу для внутрішнього інформаційного споживача. Ну, а щодо перемовин з Росією, ймовірно, що він вчинив саме так, як планувалося тими, хто і робив такі різкі рухи інформаційні стосовно України.
Наскільки такі вкиди злева поширені до або після подібних зустрічей?
Ну, це саме і методика, і тактика російської сторони, яка ніколи відверто і прямо в процесі перемовин не розповідає і не показує свою реальну позицію, яка теж починається з того, що їх там нет, і там нет російських військ, і так далі, тому подібне. Тобто, ведуться насправді не перемовини, оскільки це перемовини, очевидно, що це процес віднайдення і досягнення певного компромісу. Жоден компроміс, звичайно, російську сторону не цікавить, їх цікавить виграш у грі. А гра, яка ведеться, це, звичайно, потрібно говорити, що ймовірно, що якщо хтось вважає, що це такі шахи, і ми розглядаємо це як відкриту шахівницю, то російська сторона грає в дурака або в Чапаєва і намагається за допомогою таких кроків саме зробити сприятливу для себе інформаційну картину. А інформаційна картинка, в свою чергу, потрібна їм для того, щоб на прийдешніх виборах, які відбудуться в жовтні цього року, звичайно, показати українським громадянам, що ось дивіться, за цю зелену владу, яка вам пообіцяла мир і не виконала, не голосуйте, а голосуйте за Медведчука і ОПЗЖ і Шарія, які, ймовірно, кажуть, що вони зараз цей мир тут встановлять і все буде нормально.
А яка роль Андрія Єрмака може бути в цій історії?
Я б не хотів публічно говорити про це. Є в експертному середовищі і в середовищі спеціальних служб дуже величезна кількість інформації, яка, я впевнений, доповідалася президенту. Немає сенсу публічно спекулювати на цих тематиках, оскільки ті, кому це потрібно, і так чудово обізнані про, можливо, і про мотиви діяльності голови Офісу президента, і той доступ, який він фактично отримав до вух глави держави. Але, ну, на превеликий жаль, я вважаю, що оптимістично було б вважати, що пана Єрмака просто використовує російська сторона через його недосвідченість, можливо, якусь непоінформованість. Я наголошую, що такий сценарій був би для нас оптимістичним.
Чи пан Єрмак не може використовувати російську сторону?
Звичайно, може. Я думаю, що українські спецслужби могли б йому надати таку можливість, але факт, чи хоче цього.
Розкажіть трошки про слово, яке ви вживаєте в своєму тексті на порталі Ліганет, маскіровка, коли посилаєтесь на ваших американських колег.
Ну, власне, я це вжив для такої для західної аудиторії, яка, я сподіваюся, також почитає цей текст, ну хоча б для представників дипломатичних установ, які в Україні тут знаходяться, і вони постійно моніторять і споживають такого роду інформацію. Власне, це слово, воно вживається дуже широко в американській літературі, коли люди хочуть показати, що насправді дії і слова російської сторони ніколи не є тим, чим вони здаються, і завжди є якесь подвійне, потрійне дно у тих вчинках, які російська сторона показує назовні. Тобто є щось, чим вони прикривають справжнє своє єство, справжні свої плани, і такою димовою завісою, такими широкими жестами вони насправді маскірують свої дійсні реальні плани, які вони хочуть досягти.
Тобто плани такі є, і те, що така інформація запустилася, може свідчити про те, що це план буде реалізовано, можливо, не в такій радикальній формі, як про це писало видання «Шпігель».
Насправді «Шпігель» просто, я так думаю, копіпаснуло, перекопіювало той документ, який їм надали. А стосовно планів, то тут все зрозуміло, як в тому старому фільмі «Кемська волость». Зрозуміло, що їм потрібно. Зрозуміло, що це політичне керівництво над регіонами Сходу і Півдня України від Донецької, Луганської областей до Миколаєва, Херсона і Одещини. І я думаю, що сучасні наші соціологічні дослідження і експертні оцінки того, що буде відбуватися восени цього року, вони прекрасно підтверджують те, що поки що всі плани, які були розроблені в Кремлі, вони зараз справджуються. Можна привести як приклад, що плани поставлені провести референдум і надати Путіну і більшу владу, і необмежені строки далі балотування, далі залишення на посту президента, вони все ж таки справдились, вони виконали цей пункт свого плану, і зараз вони переходять до наступного пункту, це Білорусь і Україна, і про це також вже навіть і було сказано в цьому інтерв'ю, черговому інтерв'ю Дмитра Гордона з російськими представниками, це вже четверте, здається, після Гіркіна, Поклонської і ще, здається, когось там один був опозиційний такий експерт російський. Два дні тому відбулося інтерв'ю з Олексієм Венедіктовим, який, на мій погляд, є такою говорящою головою Дмитра Козака. Я нагадаю, Венедіктов дуже активно тут прилітав в Україну для перемовин стосовно полонених українських. І далі в конфлікті його такому заочному з телеграм-каналами анонімними російськими, які контролюються російською владою, і тоді були на боці Суркова. Це говорить про те, що Венедіктов є таким своєрідним рупором певних тез, які переслідуються Дмитром Козаком, і він їх переповідає в таких вже простих словах для широкої аудиторії. І ось це інтерв'ю, яке було проведено Гордоном, інтерв'ю з Олексієм Венедіктовим, воно, власне, підтверджує той пакет тез, який і обмальовує плани російської сторони стосовно України. Він досить образно і досить доступно це все в інтерв'ю виклав.
Дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Золотухін, експерт з інформаційних технологій, заступник міністра інформаційної політики України 17-19 років, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.